Беновска пита.
Беновска продължава да пита. Политиката глупако.
Коронавирусът или социалното? Кой е по-силен? Ще отговаря Деница Сачева, министър на труда и социалната политика.
Беновска пита.
И с огромни очаквания и слушателите и зрителите са натоварили този разговор. Госпожо министър на труда и социалната политика, заповядайте. Елате символично да се ръкуваме на мината. Дали се намираме в минно поле? Коронавирус постави ли?
Мисля, че ще се справим с това предизвикателство.
Заповядайте сега да разберем как. Преди всичко обаче искам да започнем с нещо интересно. От няколко дни се разбра, че министър-председателят Бойко Борисов се е обаждал на председателката на БСП Корнелия Нинова да я кани на среща, на която да се обсъдят мерките, които трябва да се вземат против коронавируса, и да я покани като, как да кажа, политическо лице, представляващо политическата партия в опозицията, да бъдат рамо до рамо с национална отговорност. Нали правилно формулирам мисията?
Предполагам, че да. Аз не съм била участник в тези разговори, но си спомням това, че в един неделен ден, може би на 15 март, се събрахме в Министерство на икономиката. Това е било два дни след началото на извънредното положение. Бяхме заедно с колегата Горанов, Кирил Ананиев, здравния министър, и Емил Караниколов, и всъщност единствените отсъстващи представители бяха там колегите от Българската социалистическа партия. От всички други партии имаше представители. Това беше непосредствено преди да бъдат обявени първите мерки.
В колко часа е било това?
След обяд беше. Сега в момента ми е трудно да си спомня точен час.
Не сте присъствали в 10 часа вечерта, когато премиера е звъннал на Нинова? Или той може би е звъннал поради отсъствието?
По време на криза няма работно време, така че не знам в колко часа министър-председател е звънял на Корнелия Нинова, но е факт, че колегите от всички политически партии бяха поканени още от самото начало, за да обсъждаме заедно мерките, които ще предложим и които ще бъдат част от нашето решение на проблема с кризата.
А БСП, освен че физически отсъстваше и не председател Нинова отсъстваше, дадоха ли поне някакво писмено становище?
По същото време, в което ние обсъждахме мерките, имаше пресконференция на Българската социалистическа партия, в която ние бяхме призовани да дадем краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки.
Да, сега се сещам за кой ден говорите. Тя беше една доста монологична пресконференция.
Това, може би, ще има смисъл един ден, когато се връщаме назад в историята. В случая по-важното е, че мерките, които предложихме, дават свой резултат. От една страна ние сме държавата с най-малко жертви в рамките на Европа, и това е изключително важно. Това беше смисъла на всичките усилия, а не само на усилията на правителството, но и на усилията на всички, на цялото общество, на всички, които търпяха и продължават да търпят съответно лишения, невъзможност да излизат. Това беше нашия общ смисъл, да имаме малко жертви.
Сега се порових тук в едни документи, които имам по друг повод, не бяха предназначени за вас, но след като отворихме тая тема, не знам дали сте проследили, ще кажа кратката версия на това, че областният председател на БСП Пловдив Георги Гергов изказа своя доста рационална позиция, в която, цитирам го буквално: и ние, БСП, трябваше да не си губим времето в общи приказки, а да дадем 5 предложения, но те да са реални. Реални предложения в условията, в които се намираме. Които да са полезни за обикновения човек, да дават реална помощ за доходите, работата и децата. И да отговорят на тревогите на обикновения български граждани. След като той обяви тази си позиция, на негов гръб се изсипаха какви ли не опити за удари от страна на Корнелия Нинова и нейното обкръжение, но излизаш, че Георги Гергов е бил прав. Вие току-що казахте, че БСП практически не е дал никакви конкретни предложения.
Аз бих искала да коментирам това, което сме направили ние като правителство и резултатите, които сме постигнали. Така че не ме вкарвайте в тази риторика на БСП.
Вие сте отдавна в политиката, но... какво?
Не става въпрос, че бих искала наистина да говорим практични неща за хората. Защото действително това, което се случва е, че може би госпожа Нинова залага наистина на пресконференциите и ги слага преди работата. При нас ние също даваме пресконференции, но само тогава, когато сме свършили реална работа, има какво да съобщим на хората.
Добре, веднага към прагматиката на това, което правите. В коментара си, не знам дали го четахте или го чухте, попитах господин Борисов, здрави ли са Белсъп да Болс? Това е един идиоматичен израз, който показва твърдостта и мъжеството на екипа ви да осъществи, да останем живи. Здрави ли сте вие?
Това е, това е голямата цел, която сме си поставили всички ние и мисля, че всички усилия, които полагаме до момента, са именно в тази посока. От една страна да не въвеждаме тотални рестрикции, които действително, както виждате, са на лице в други държави, да се излиза с СМС или дори да не може да се излиза повече от един път на ден. Търсим една умереност, която обаче не означава, че трябва да се прекрачват определени граници. Във всеки един момент, в който може да се разхлабват мерките, се предлагат нови мерки, но винаги си оставяме една врата и казваме, при промяна на епидемиологичната обстановка, ние много бързо, почти веднага ще се върнем назад. Защото така, общата цел е тази. Общата цел е да запазим здравето и живота на хората и не на последно място на здравната система, защото виждате, че 11% от заразените са лекари и медицински специалисти. Вече имаме и две жертви. Ние не можем да си позволим не само да загубим живот на български граждани, но и не можем да си позволим да заразим всички наши лекари и медицински сестри.
Конкретно вашия ресор, Божо Сачева, моля за... Аз ще задавам кратки въпроси и вие да ми давате точни отговори, ако е възможно. Например, обсъжда се и министър-председателя днес спомена, че все още няма така стабилитет на тезата дали трябва да се върнат децата, малките, в яслите и в детските градини. Разбра се, че малките ученици няма да се връщат на училище. Така че остава пък и по-големите ученици. Всъщност остава въпроса кой и как ще гледа децата.
Да, това е наистина един от най-сложните въпроси в момента. Той не случайно събира различни мнения и коментари. От една страна, разбира се, имаме много родители, които биха искали детските градини и яслите да се отворят веднага. Има, разбира се, и такива родители, може би около 30-40%, които по-скоро са на обратното мнение. Учителите също са разделени, като по-голямата част от тях се страхуват и се притесняват, защото са в рискови възрасти. Така че със сигурност тук ние сме си дали малко време до края на извънредното положение да проучим чужди опит, да видим какво ще направят и в другите държави. Германия, например, ще отвори яслите и детските градини от 6 май. Тогава ще има и съответно план за действие. Нека да видим какво ще направят и другите, за да можем и ние да предложим най-ефективните мерки. Във всеки случай, ако детските градини останат затворени, да, тогава пресича трябва да направим предложения, с които да подкрепим съответно семействата. На този етап до тук това, което сме направили, е тази еднократна помощ от 375 лева, която могат да ползват хората. Предстои да предложим още 30 дни неплатен отпуск да се зачита за осигурителен и трудов стаж, така че в този период от време хората да не губят своите права и съответно да бъдат здравно осигурени, да могат спокойно да ползват здравната система. И вече по отношение на допълнителни финансови мерки, това ще бъде въпрос на разчети, които ще бъдат направени.
Но госпожо Сачева, нека да ви попитам и като майка. Една майка пита друга майка. 375 лева. В неплатен отпуск си вече първи месец, да речем, или втори, зависи как са сложили нещата. За какво по-напред си 370 лева? Да имам дори едно дете.
Мерките са различни и обхващат различни категории хора. Хората в неплатен отпуск, освен на тази възможност от 375 лева, знаете, че биха могли да ползват и възможността с кредитите до 4500 лева.
Това е кредит, който трябва да връщаме, ако се върне на работа. Е, голяма работа.
Така че, пак казвам, със сигурност това е един въпрос, по който ние ще трябва да дадем решение, но изчакваме още да видим какво ще бъде окончателното решение за отварянето на детските градини и съответно ще имаме готовност да подкрепим семействата. Със сигурност те ще имат нужда от подкрепа. И най-вече жените, защото в голяма степен те са тези, които са готови да жертват работата си, за това да, разбира се, да останат с децата си.
Така е, какъв обозрим срок дадохте? Една-две седмици или не споменахте?
До края на извънредното положение, т.е. до 13 май.
Добре, какво случва с възрастните хора? В тези, не искам да ги наричам старчески домове, те имат по-модерни наименования, но сякаш нравите там не са много цивилизовани в някои от тях.
Не бих казала. Има много от тях, които са в трудни, намират се в трудна обстановка, защото сградния фонд е много остарял. В някои от тях е много трудно да се намери персонал и в този смисъл и качеството определено има какво да се желая в него, но това, което правим в момента, знаете, че още в началото ние забранихме посещенията в домовете за стари хора, осигурихме и помогнахме на Националното сдружение на общините с това да имат възможности за предпазни средства, за дезинфектанти, а в момента осигуряваме и облекла също за тези, за персонала, който работи там, и от началото на седмицата започна масов скрининг. На първо място на персонала в домовете за стари хора, услугите за хора с увреждания и центровете за настаняване от семеен тип. Говорим за около 2500 човека, които ще бъдат тествани, и отделно на всички потребители на тези услуги, които са още около 15 000 души. Така че между 16 и 17 000 души предстои да бъдат тествани. Добре е, че за момента само в територията на област Видин се забелязват, имаме такива данни за хора, които са заразени с коронавирус. Там са по-притеснителни нещата. За другите населени места за момента нямаме пробив в домовете за стари хора.
А какво правим, госпожо Сачева, с безработицата? Както се бяхме щастливи и доволни, и то сякаш с основание, че не сме имали по-ниска безработица малко преди коронавируса от години, така изведнъж се оказахме с 100 000 безработни.
На този етап това, което мога да кажа, е, че нетно за периода на кризата имаме 90 даже поне искате точни отговори,
91 783
души, които са без работа. Около 20 000 души са намерили работа в този период. И отделно през мярката 60 на 40 сме успели да запазим заетостта на 132 000 души. Всъщност, наред с това, че имаме малко хора, които загубиха живота си вследствие на корона кризата от началото на извънредното положение до сега, другото, което е важно, е, че ние успяхме само за месец и половина все пак да стопираме нарастващото ниво на безработица, именно с мярката 60 на 40. В момента се регистрират по-малко от 1000 души на ден. Като имате предвид, че в началото на кризата имахме каскадно увеличение от 4, 5, 6, 7, 9 хиляди души дори за един ден. В момента под 1000 души се регистрират, така че това е нашата убеденост, че мярката 60 към 40 върши работа именно за това, за запазване на заетостта.
Може би стана отделен въпрос, но той сигурно ще продължава да бъде задаван. Колко от тези, колко казахте да 60 на 40 се възползвали?
132 хиляди.
Колко от тези 132 хиляди са полагащи труд в футболни клубове и елитни курорти?
В спортните клубове и да кажем въобще в сектора на спорта са малко хората, които са се възползвали от тази мярка. Това са около 850 на този етап. Това е едно клише, което...
А защо би я научи?
Нямам представа, но искам да използвам възможността. Вие ми казвате, давате ми повод да кажа още веднъж, че още от първия ден, в който мярката беше приета и съответно започна да работи, публикуваме пълен списък на всички, които се възползват от тази мярка. Това е още един отговор по отношение на темите, които дискутираме за това дали има прозрачност на начина, по който се управляват и се харчат средствата. От самото начало на страницата на Националния осигурителен институт се публикуват абсолютно всички фирми. а с броя на хората, които са подкрепени, месеците, за които са подкрепени и точните суми, които са получили. Непредубедения поглед би видял, например, там Етъра. Би видял, например, там театъра в Казанлък или пък музея в Казанлък. Могат да се видят множество други юридически лица, които се ползват от тази мярка. Туристически хижи, мебелни къщи, известни фирми за козметика, известни фирми за производство на облекло и така нататък и така нататък. Включително малка пералня в Бургас, например, също е подкрепена. Така че не е вярно, че тази мярка обслужва само конкретни бизнеси, не е вярно, че тя обслужва само големите. Напротив, тази мярка се използва от много различни юридически субекти и помага, както казах вече, да възпира намаляването на безработицата.
А какво ще правим с придошлите отвън наши сънародници, които мисля, че никой няма ясна представа колко са на брой и колко биха станали с връщането си?
Точно, пак си поглеждам тук точните числа, за да съм точна. Регистрираните българи, завърнали се от чужбина в периода от началото на извънредното положение до момента, е 2426 души.
Само?
Са тези, които са се регистрирали
които са
в бюрата по труда.
Да.
Това може да ни навежда на различни изводи, включително и на това, че част от нашите сънародници не работят законно в чужбина или пък работят с такива договори, които не им позволяват да взимат обезщетения, но имаме и значителна част наши сънародници, които в момента ползват обезщетенията в съответните държави, в които се намират.
А хората с увреждания?
Хората с увреждания, те продължават да получават съответно гарантирани са всички техни плащания, както и наличните асистенти в края на годината, включително и пенсиите инвалидните, които имат домовете за хора с увреждания. Ви казах вече, че също са обект на масов скрининг. В момента тази седмица, вероятно, предстои да отпаднат и таксите за ползване на услуги в центровете, в дневните центрове за деца, в центровете за социални услуги за хора с увреждания, защото в този период хората с увреждания нямат възможност да ги ползват.
А какво се случва с болните? Колко станаха болничните листа?
Нямаме голям ръст на болничните листа в момента. Отново данните са около...
Защото повечето от болничните листа може би не са с конкретно болни от коронавирус, са дадени, примерно, с отглеждане на деца или така.
Няма извънреден ръст в момента. Няма. Напротив, мисля, че в границите на очакваното около 4500 последно бяха тези болнични листа, които бяха издадени конкретно с причина коронавирус.
Европрограмите в вашата област... Знаете, че обща европейска тенденция и в България да се пренасрочват средства от една програма в друга. Имаме даже разрешителни санкции от Европейския съюз за подобни действия. Колко пари от кои програми ще се насочат към други сектори във вашата област?
Специално по оперативна програма Развитие на човешките ресурси ние вече насочихме 60 милиона към здравната система.
Това беше преди 10 дни.
Да, към домашния социален патронаж, към всички български общини. Почти 38 000 души вече са обект на домашния социален патронаж. Също по линия на оперативна програма Човешки ресурси предстои 85 милиона лева да бъдат насочени към допълнителна подкрепа на работодателите в най-засегнатите сектори с възможността да се заплаща до 40% от минималната работна заплата и осигуровките за това. А има още около 120 милиона лева, които ще бъдат планирани в мерки за безработните, с които ще се работи от края на лятото.
Един последен въпрос, госпожо Сачева. Министър-председателят днес на нарочна пресконференция даде да се разбере, че вероятно утре или най-късно други ден ще има готови поне един, ако не два законопроекта, които да облекат в форма извън извънредно положение доста от нормите, които в момента регулират мерките срещу коронавируса. В вашата област какво се предвижда?
Ние сме дали вече нашите предложения. Това голяма степен ще преповторят част от текстовете, които и в момента са в закона за извънредното положение. Говорим за това, че ще бъдат удължени сроковете за различните документи, които действат в нашата система. Ще бъдат дадени възможности за това да се продължи дистанционната оценка, оценката, социалната оценка по телефона, без да се налага на посещение. По отношение на мярката 60 към 40 ще бъде удължен срока, ще може да се кандидатства до 30 юни. Това предложение, което ви казах за неплатения отпуск още 30 дни, съответно да се зачита за осигурителен и трудов стаж. Това са основните предложения, които сме дали в този пакет. Ако се налага, разбира се, в ход ще предлагаме и допълнителни мерки, като тази за родителите, които трябва да бъдат подкрепени, ако децата не могат да ходят на детска градина.
Различна от една минимална работна заплата или какво? Да, даже то не е една минимална работна заплата. 375 лева, какво е?
Не е една минимална работна заплата.
Предишния размер, но... преди една-две години
не,
беше
това. Това е размера на еднократната помощ, който се дава до момента в социалната система. Трябваше да реагираме бързо, затова стъпихме върху нещо, което съществува. Но ако се налага вече да мислим за мярка, която е в по-дългосрочен план, вероятно ще трябват и нови законодателни текстове.
Изречение за финал. Какво можете да кажете да вдъхнете надежда на хората за тяхното не само здравно, но и икономическо и психическо оцеляване?
На първо място, ние всички трябва да бъдем много мотивирани от резултатите, които имаме до момента, а именно това, че имаме малко жертви, но същевременно трябва да направим така, че всички мерки, които искаме да прилагаме в момента, трябва да следват принципа на умереност. Трябва да бъдем умерени, защото да, от една страна е факт, че ние трябва да се научим да живеем в условията на тази пандемия, трябва да се научим да живеем с това, че ще има заплахи и кризи, но същевременно трябва да бъдем умерени в това, което правим, за да можем да се грижим един за друг. Това е смисъла, може би и големия урок, който ние трябва да научим от тази криза. Ние просто трябва да се грижим един за друг, защото очевидно, че индивидуалното оцеляване не винаги е възможно и освен това виждаме, че в най-голяма криза ние винаги разчитаме на общата солидарност.
Изключително много ви благодаря за този разговор.
Благодаря.
Желая ви успехи, разчитайте на нас, медиите, да бъдем един пълноценен партньор в всичко, което е свързано, защото това са във вашата област са хората.
Благодаря ви.
Сповядайте. Разговаряхме с Деница Сачева, министър на труда и социалната политика. Кратка ръковна пауза. И коронавирусът или политиката, кой е по-силен? Веселин Марешки, заместник председател на 44-то Народно събрание, Воля.